VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Selamat hari Senin ya, dalam edisi 22 Juni ini. Seperti biasa kami sudah siapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
Indonesia berencana membuka kembali perbatasan dengan beberapa negara, termasuk Tiongkok dan Australia.
Dia menjelaskan alasan membuka travel bubble dengan Tiongkok, Korea Selatan, Jepang dan Australia adalah karena Indonesia memiliki hubungan erat dengan keempat negara tersebut. Pertimbangan lainnya adalah banyaknya investasi dari negara-negara tersebut di Indonesia.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar kampanye pilpres pertamanya di Tulsa, Oklahoma sejak pandemi virus corona melanda.
When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga melalui situs www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming favorit Anda.
Kita akan segera bahas informasi tadi setelah berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Penasihat senior Presiden Palestina Mahmud Abbas hari Minggu mengatakan Palestina menolak aneksasi apapun terhadap permukiman lembah Yordania dan tepi barat. Ini soal prinsip, ujar Nabil Abu Rudeinih dalam konferensi pers. Ditegaskannya, rakyat Palestina telah melalui jalan panjang hingga tiba pada 10 hari yang berbahaya dan penting ini.
Al-Dham, sewa'a kana sahiran au kabiran, huwa marfud, anna qadhiya mabda'iyya.
Kami menolak aneksasi ini, kecil atau besar. Ini adalah masalah prinsip. Ketika Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tidak akan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina kelak, Presiden Palestina bersama pemimpin Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina, Presiden Abu Mazin, mengatakan tidak untuk Trump, tidak untuk Amerika. Ini adalah posisi yang akan terus dipertahankan dan diperjuangkan oleh para pemimpin Palestina. Rakyat Palestina telah melalui perjalanan jauh dan 10 hari ke depan merupakan saat yang penting dan berbahaya, tegasnya. Oleh karena itu, lepas dari ketidakpercayaan kami pada pemerintah Amerika dan Israel, kami akan melihat apakah pemerintah Amerika dan Israel menarik kembali posisi mereka. Ini adalah gelombang kolonialisme yang telah dihadapi rakyat Palestina selama 100 tahun, tegas Nabil Abu Rudeinih. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertekad akan menganeksasi lembah Yordania dan seluruh permukiman di tepi barat yang sangat luas, sejalan dengan rencana Timur Tengah yang disampaikan Presiden Donald Trump, yang sangat berpihak pada Israel dan telah ditolak oleh Palestina. Proses aneksasi ini diperkirakan akan berlangsung mulai 1 Juli. Netanyahu mengatakan Israel akan menganeksasi kawasan itu, tapi orang-orang yang tidak mempercayai hal itu mengatakan pada sebuah surat kabar Israel bahwa mereka masih akan berada dalam kantong wilayah di bawah pemerintahan sendiri yang terbatas, di mana Israel mempertahankan kendali keamanan. Rencana aneksasi Israel ini telah memicu kecaman luas masyarakat internasional, di mana negara-negara Arab dan Eropa mengingatkan bahwa hal itu akan melanggar hukum internasional dan mengancam harapan yang tersisa tentang solusi dua negara. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Minggu mengatakan ia sangat terkejut dan muak dengan aksi penikaman membabi buta yang menewaskan tiga orang ketika mereka sedang duduk-duduk di taman.
I'm appalled and sickened that people should lose their lives in this way, and our thoughts are very much with the families and friends of the victims today.
Tiga orang tewas dan tiga lainnya luka parah dalam serangan penikaman yang terjadi Sabtu lalu di Forbury Gardens Park di Reading, sebuah kota yang berpenduduk 200 ribu jiwa yang terletak 64 km barat London. Insiden itu dinilai sebagai serangan teroris. Johnson mengatakan jika ada pelajaran yang dapat dipetik dari insiden itu, maka mereka akan mempelajarinya. Sementara itu, pemimpin Partai Buruh Inggris Sir Keir Starmer menggambarkan serangan itu sebagai hal yang mengerikan. Ia mengatakan warga Inggris sangat khawatir dan bersatu dalam rasa duka pasca insiden itu. Starmer menambahkan, Partai Buruh ingin bekerja sama dengan pemerintah untuk mengkaji insiden ini dan melihat perlu tidaknya perubahan aturan hukum.
But I will want to work with the government in response to this, to look at whether there's lessons that can be learned, whether need to be changes to the law.
Seorang laki-laki berusia 25 tahun yang diduga terkait dengan insiden ini telah ditangkap dan hingga kini masih berada di tahanan.
The Voice of America, VOA.
Amerika dapat mencegah aksi kekerasan berujung kematian oleh polisi di jalan-jalan Amerika dengan latihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum dan akuntabilitas yang lebih menyeluruh. Demikian pernyataan seorang tokoh faksi Republik di Senat tentang reformasi kepolisian. Berbicara dalam program ABC This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu, Senator Tim Scott dari negara bagian South Carolina, yang juga merupakan satu-satunya senator berkulit hitam dari faksi Republik di Senat Amerika, mengatakan, "Saya kira kita dapat mencegah lebih banyak kematian dan memperkuat penegakan hukum berbasis karakter dengan menyetujui aturan hukum yang memangkas atau membatasi bantuan anggaran federal kepada badan kepolisian di kota dan negara bagian jika mereka tidak mengadopsi latihan dan kebijakan yang lebih baik bagi para personilnya." Anggota-anggota faksi Republik dan Demokrat di Washington berada di tengah perdebatan di tingkat legislatif tentang praktek kepolisian Amerika pasca kematian George Floyd, seorang laki-laki kulit hitam yang meninggal dalam tahanan polisi setelah lehernya ditekan dengan lutut polisi selama hampir 9 menit 25 Mei lalu. Scott mengatakan kedua fraksi menyepakati 70% aturan yang dibutuhkan. Kedua partai itu juga menyerukan pencatatan atau pengarsipan di tingkat nasional terhadap polisi yang berperilaku buruk agar mereka tidak dapat pindah dari satu badan ke badan lain dengan mudah. DPR yang dikuasai faksi Demokrat akan melangsungkan pemilihan pendahuluan di sejumlah negara bagian penting, antara lain Kentucky, New York, Delaware, New Jersey, Louisiana, dan Puerto Rico pada akhir Juni dan awal Juli nanti.
VOA This Morning, Indonesia berencana membuka kembali perbatasan dengan beberapa negara, tetapi menutup untuk negara lain, atau kini dikenal dengan kebijakan travel bubble. Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Australia adalah 4 negara yang dipilih Indonesia dengan memperhatikan nilai ekonomi dan faktor kesehatan. Berikut laporannya.
Pemerintah Indonesia berencana membuka travel bubble dengan 4 negara yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Australia ketika penyebaran virus corona telah mereda. Langkah ini diharapkan dapat menggairahkan kembali perekonomian lintas negara termasuk juga mendatangkan wisatawan mancanegara. Namun Indonesia juga masih melakukan pembicaraan dengan beberapa negara ASEAN lain untuk menjalin kerjasama serupa. Travel bubble adalah kebijakan membuka perbatasan negara secara terbatas dengan beberapa negara saja. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M. Manuhutu mengatakan, ada dua kriteria yang ditetapkan sebelum travel bubble dilakukan, yaitu adanya kesepakatan mengenai protokol kesehatan dan keputusan dari Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang terdiri dari para praktisi dan ahli epidemiologi. Jika travel bubble dibuka, kata Odo, maka yang akan melakukan kunjungan dalam waktu dekat mungkin bukan turis saja tetapi para pelaku usaha. Dia menjelaskan alasan membuka travel bubble dengan Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Australia adalah karena Indonesia memiliki hubungan erat dengan keempat negara tersebut. Pertimbangan lainnya adalah banyaknya investasi dari negara-negara tersebut di Indonesia. Untuk itu, pemerintah, lanjut Odo, akan mendorong penerbangan langsung dengan negara mitra yang sama-sama menerapkan travel bubble. Lebih jauh, Odo menggarisbawahi pembukaan travel bubble tidak hanya akan memperhatikan aspek ekonomi semata, tetapi juga aspek kesehatan. Jika negara yang dituju masih tinggi tingkat transmisi dan trennya terus-menerus, maka travel bubble tidak bisa dilakukan.
Dan juga kesiapan dari negara-negara tersebut. Kan kalau kita sekarang kan seperti Beijing tiba-tiba ada outbreak lagi, Seoul tiba-tiba outbreak lagi. Intinya travel bubble adalah is how to create, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi apakah business traveler atau bagi si pelancong.
Ditambahkannya, jika melihat laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, tidak semua daerah di Indonesia terdampak pandemi COVID-19 dan tidak semua daerah di Indonesia masuk dalam zona merah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers hari Kamis mengatakan, beberapa negara telah memulai diskusi tentang pengaturan travel bubble ini, antara lain soal ruang lingkup koridor perjalanan, syarat dan ketentuan perjalanan, dan protokol kesehatan yang akan diterapkan. Pengamat internasional dari Universitas Pajajaran, Teku Faiza Shah, menilai langkah ini merupakan kesempatan Indonesia untuk menghidupkan kembali ide-ide Sabta Pesona yang sudah ada sejak lama tetapi tidak tersosialisasikan dengan baik karena adanya COVID-19. Pemerintah, tambahnya, harus benar-benar mempersiapkan kunjungan lewat travel bubble ini sehingga wilayah yang akan didatangi bukan hanya menarik untuk wisatawan dan pebisnis tetapi juga aman.
Dan juga tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan dokumentasi, karena bagaimanapun juga ini adalah nilai tambah bagi Indonesia. Jadi dengan demikian, dunia bisa melihat Indonesia pada saat menghadapi wabah COVID-19 ini, kita bisa mengelola industri pariwisata dengan baik.
Australia dan Selandia Baru merupakan dua negara yang pertama menggagas konsep travel bubble dengan terlebih dahulu memperhatikan tren penurunan jumlah kasus COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden dan Menteri Komunikasi membatalkan pengajuan banding atas putusan PTUN Jakarta yang memvonis pemerintah melanggar hukum dalam kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada tahun lalu. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Pemerintah memutuskan untuk tidak meneruskan proses banding atas putusan PTUN Jakarta tentang pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019. Juru bicara Presiden Bidang Hukum Dini Santi Purwono mengatakan, surat pencabutan banding dari Kementerian Komunikasi dan Informatika telah disampaikan Kamis 18 Juni. Sedangkan surat pencabutan dari Presiden akan disampaikan Senin 22 Juni mendatang. Sebelumnya, surat pernyataan banding dari pemerintah dengan tanggal 16 Juni 2020 telah dikirimkan Petun Jakarta ke LBH Pers selaku kuasa hukum penggugat tindakan pemblokiran. Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, ia masih menunggu pembatalan banding yang dilakukan pemerintah. Ia beralasan belum menerima pemberitahuan dari PTUN Jakarta terkait pembatalan banding atas putusan blokir internet di Papua. Kepada VOA, Minggu 21 Juni Ade Wahyudin menjelaskan, pemerintah ke depan memiliki pekerjaan untuk menyusun sistem pembatasan internet yang dapat dipertanggungjawabkan, karena Majelis Hakim telah memutuskan bahwa tindakan pemblokiran internet oleh pemerintah di Papua sebagai tindakan melanggar hukum. Ade Wahyudin menambahkan masyarakat yang merasa dirugikan dalam pemblokiran internet di Papua dapat menjadikan putusan PTUN Jakarta sebagai landasan dalam menuntut ganti rugi ke pemerintah.
Nanti sudah tinggal langsung gugatan soal ganti rugi saja gitu ya, karena pelanggaran hukumnya sudah terjadi gitu ya. Tinggal kemudian nanti pembuktian berapa nilai kerugian yang ada gitu ya.
Sebelumnya Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan tindakan Menteri Komunikasi dan Presiden yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 sebagai perbuatan melanggar hukum. Hakim juga menghukum tergugat membayar biaya perkara. Majelis Hakim menilai tindakan pemutusan akses internet ini menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain pasal 40 ayat 2A dan 2B, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet. Menurut Hakim, kebijakan yang sifatnya membatasi HAM, seperti dalam pembatasan pemblokiran internet ini, hanya dibolehkan dengan undang-undang, bukan dengan aturan hukum yang lebih rendah. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Sabtu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar kampanye pilpres pertamanya sejak pandemi virus corona melanda. Dalam kampanye yang digelar di kota Tulsa, Oklahoma itu, Trump melancarkan serangan terhadap calon rivalnya dari kubu Demokrat, Joe Biden, serta menyerukan agar pelaksanaan tes virus corona diperlambat agar jumlah kasus di Amerika tidak semakin meningkat.
Dengan menyatakan mayoritas yang diam lebih kuat dari sebelumnya, Trump menyebut pendukungnya pejuang. Ia kemudian membahas tema kampanye yang mencakup penunjukan Hakim Agung yang konservatif, pajak yang rendah, indeks saham yang menguat, tembok perbatasan dengan Meksiko di selatan, dan peningkatan anggaran militer. Pidato 1 jam 40 menit itu syarat serangan terhadap saingannya, calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden, kiri radikal, dan media pembohong. Walaupun tercatat lebih dari 2,2 juta pengidap virus corona dan 119 ribu kematian, Trump membela pemerintahnya dalam menangani pandemi dan menyalahkan pengetesan COVID-19 yang luas yang menunjukkan jumlah kasus yang tinggi.
When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please.
Kalau kita melakukan pengetesan besar-besaran, kita akan menemukan lebih banyak penderita, kita akan mendapati lebih banyak kasus. Jadi saya katakan, tolong perlambat pengetesan ini.
Trump sering menyebut corona sebagai virus Cina. Dalam kampanye itu, untuk pertama kali, ia menyebutnya secara terbuka sebagai Kung Flu, dan menyalahkan Tiongkok atas pandemi tersebut. Dalam pidato yang umumnya berfokus pada isu-isu domestik, Trump membual tentang pembunuhan pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi dan Mayor Jenderal Korps Garda Revolusi Islam Iran Qasem Soleimani. Ia menyebut Tiongkok setidaknya 11 kali, umumnya menyalahkan atas terjadinya pandemi dan perang dagang, dan menyebut Joe Biden boneka Tiongkok. Presiden meremehkan gerakan Black Lives Matter dan liputan media atas protes-protes yang mengguncang Amerika selama berpekan-pekan sejak pembunuhan George Floyd, laki-laki kulit hitam dalam tahanan polisi kulit putih Minnesota, tanggal 25 Mei. Ia menuding gerakan di seluruh negeri untuk menghapus atau mengganti monumen yang menghormati Jenderal Konfederasi. Trump mengatakan kepada pendukungnya,
"This cruel campaign of censorship and exclusion violates everything we hold dear as Americans."
Kampanye penyensoran dan pengucilan yang kejam ini melanggar semua yang kita banggakan sebagai orang Amerika. Mereka ingin menghancurkan warisan kita supaya bisa menggantinya dengan rezim penindas yang baru.
Panitia kampanye membatalkan pidato presiden dan wakil presiden bagi pendukung di luar BOK Center karena jumlah mereka jauh dari harapan. Steve Phillips, pendiri Democracy in Color, organisasi politik yang berfokus pada ras dan politik, dan pembawa acara podcast dengan nama yang sama, menyebut jumlah yang hadir jauh lebih rendah dari perkiraan, sehingga memalukan. Pengguna media sosial di berbagai platform, termasuk aplikasi berbagi video TikTok yang populer, mengklaim dalam postingan dan video bahwa mereka mendaftar untuk mendapat tiket gratis ke kampanye itu sebagai lelucon, tanpa berniat datang. Namun, massa tetap bersorak dengan antusias bagi Trump yang tampak bersemangat dalam upayanya terpilih kembali dalam kampanye yang diwarnai pandemi dan demonstrasi menentang rasisme di seluruh negeri. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pandemi COVID-19 menguji keterampilan wirausaha pemilik bisnis serta mengajarkan kiat-kiat bermanfaat tentang mengatasi situasi bisnis yang lesu dan melakukan inovasi. Pemilik bisnis yang kreatif kini belajar bagaimana bertahan dalam situasi pandemi dan harapannya berkembang lagi di masa depan. B&B Engineering adalah sebuah perusahaan Sri Lanka yang dimiliki Nishanta Abiratne. Sektor yang digelutinya adalah pekerjaan konstruksi untuk bisnis garment atau konveksi pakaian. Bisnisnya menguap ketika pemerintah memberlakukan lockdown pada bulan Maret yang menyebabkan seluruh kegiatan di Sri Lanka terhenti. Seminggu kemudian, pemerintah mengizinkan pabrik-pabrik dibuka lagi, tetapi mereka disyaratkan untuk memasang wastafel atau tempat cuci tangan untuk para karyawan mereka. Abiratne memanfaatkan peluang itu dan merancang sebuah wastafel yang dilengkapi pedal kaki sehingga pekerja tidak perlu membuka keran dengan tangan. Dia mendapat pesanan 500 tempat cuci tangan seperti itu dan berhasil menyelamatkan 14 pegawainya dan menutup sebagian kerugiannya. Tetapi ketika pemerintah mengakhiri pemberlakuan lockdown secara menyeluruh pada bulan Mei, permintaan akan wastafel ini turun dan Abiratne kembali dihadapkan pada ancaman pengangguran. Katanya, "Saya kini merasakan dampak nyata dari virus corona ini. Tetapi ada pelajaran yang didapatnya dari pandemi ini. Dia harus terus-menerus kreatif agar bisnisnya tetap bisa beroperasi. Saya punya banyak gagasan," katanya. Proyek berikutnya adalah memproduksi panel listrik untuk perusahaan yang membuat panel energi surya.
Pemilik restoran juga harus melakukan banyak perubahan, termasuk menjaga social distancing dan mempertahankan kondisi super bersih yang kini sama pentingnya seperti apa yang mereka tawarkan di dalam menu. Alex van Toen adalah pemilik 4 kafe di Brussels, Belgia. Dan ternyata untuk bisa bertahan selama masa pandemi ini harus mengorbankan sebuah ciri khas restorannya. Van Toen terpaksa menutup usahanya selama hampir 3 bulan dan baru mulai buka minggu lalu. Bar Dumatan, sebuah tempat terkenal dalam kehidupan malam di ibu kota Belgia ini, kini tidak lagi menyuguhkan sarapan pagi dan makan siang, meskipun dalam bahasa Prancis, matan berarti pagi hari. Karena persyaratan social distancing membatasi orang yang bisa dilayani dan ini berdampak pada penerimaan kafenya, Bar Dumatan tidak bisa beroperasi 24 jam lagi. Kini restorannya hanya buka dari jam 4 sore hingga 1 pagi. Kami berusaha mengurangi kerugian lewat pengurangan jam kerja kami, kata Van Tuen. Langkah-langkah seperti ini perlu untuk bertahan. Separuh dari 12.000 kafe di Belgia pun diperkirakan akan bangkrut. Demikian taksiran dari asosiasi industri ini. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. The Voice of America, VOA. Ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, perlahan-lahan melonggarkan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19 dengan pembukaan kembali sejumlah bisnis non-esensial bagi penduduk setempat dan wisatawan. Seperti apa tanggapan warga dan turis terkait pembukaan kembali Washington DC? Berikut laporannya.
Wharf, wilayah dermaga yang populer di sekitar Sungai Potomac, biasanya penuh dengan para wisatawan dan penduduk lokal Washington DC sebelum pandemi melanda Amerika Serikat. Pada minggu terakhir Juni ini, ibu kota negara Amerika itu perlahan mulai melonggarkan karantina wilayah di mana orang-orang kembali beraktivitas, meskipun tidak ada kerumunan dan pengunjung tetap berhati-hati. Eva, salah seorang warga DC yang berprofesi di bidang kesehatan mental, mengemukakan.
People might still get sick and we might have a second wave and I also really
kemungkinan sejumlah orang masih dalam keadaan sakit dan infeksi gelombang kedua dapat terjadi. Saya juga benar-benar ingin memastikan adanya peluang ekonomi bagi mereka yang layak untuk mendapatkan dan membutuhkannya. Jadi ini merupakan campuran dari sejumlah kepentingan.
Pada tanggal 17 Juni lalu, Wali Kota DC Muriel Bowser mengemukakan setelah 13 hari tingkat penyebaran virus pada komunitas mengalami penurunan, ia berharap ibu kota Amerika itu dapat beralih ke fase kedua pembukaan kembali pada hari Senin 22 Juni. Itu akan memungkinkan sekitar 50 orang pelanggan sekaligus masuk ke toko-toko retail yang tidak esensial, restoran, dan tempat ibadah, karena tempat-tempat itu diperbolehkan kembali beroperasi dengan 50% kapasitas.
We have achieved for sufficient healthcare capacity, we have achieved.
Tahapan yang kita capai sudah berada pada angka yang positif dan juga kapasitas layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, kita sedang mengarah pada usaha kontak tracing yang baik.
Michael Obindu, seorang warga asal Nigeria yang baru saja lulus dari Howard University dengan gelar master di bidang keuangan, merasa bersyukur. Ia mengungkapkan hal tersebut setelah 3 bulan menjalani karantina wilayah, yang diberlakukan secara ketat ketika banyak bisnis ditutup dan meroketnya tingkat pengangguran.
Saya menyadari kita belum berada di situasi yang aman, tapi kenyataannya kita akan menuju ke sana. Saya sangat berharap bagi orang-orang seperti saya, lulusan baru, untuk dapat pekerjaan dan hal-hal terkait lainnya.
Khalid Benghalem dari Florida berangkat ke Washington DC bersama keluarganya dan menyatakan tidak biasanya melihat kota itu sepi, terutama di musim panas.
I'm used to DC being busy with people. When we came in, it was like,
saya terbiasa dengan DC yang sibuk dengan keramaian orang-orang. Ketika memasuki kota itu, tidak banyak orang terlihat. Sebenarnya, kami merasa aman, terutama dengan hal yang terjadi di Florida, lonjakan infeksi yang tinggi. Di sini, semua orang mengenakan masker pelindung dan menjaga jarak satu sama lain, hal yang sangat bagus.
Hena, putri Benglahem, baru saja menyelesaikan tahun pertamanya dan seperti kebanyakan siswa lainnya juga beralih melakukan aktivitas belajar secara online dalam beberapa bulan terakhir. Hena merasa kesepian belajar dari rumah yang tidak sama dengan belajar secara tatap muka di ruang kelas. Sementara itu, sejumlah orang tampak lebih berani keluar rumah untuk menikmati cuaca hangat, namun sebagian besar masih memilih tetap tenang dan berhati-hati, tidak yakin dengan apa yang akan terjadi dalam pandemi tersebut. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pekan lalu bahwa karyawan LGBT tidak bisa dipecat karena orientasi seksual dan identitas gender mereka akan melindungi jutaan LGBT di Amerika dan diskriminasi di lingkungan kerja. Pendukung LGBT lega dengan keputusan tersebut dan menggarisbawahi bahwa pekerja LGBT patut diberlakukan dan dinilai berdasarkan kontribusi mereka terhadap bidang yang mereka geluti. Untuk selengkapnya, kita ikuti laporan kantor berita Associated Press yang telah disusun tim VOA berikut ini.
Melalui pemungutan suara, 6 dari 9 majelis hakim memutuskan bahwa ketentuan kunci dalam undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin itu mencakup bias terhadap pekerja LGBT. Artinya, perusahaan atau pihak pemberi kerja tidak dapat memecat karyawan dengan alasan mereka gay, lesbian, biseksual, ataupun transgender. Brian Silva, pendiri sekaligus direktur eksekutif lembaga non-profit National Equality Action Team, menilai keputusan itu lebih baik dari ekspektasinya.
It was unambiguous, it was clear, it was to the point that...
Keputusan itu tidak ambigu. Keputusan itu jelas. Keputusan itu langsung menyatakan bahwa warga Amerika LGBTQ berhak diperlakukan sama seperti yang lainnya di lingkungan kerja, serta dinilai berdasarkan bakat dan kepantasan mereka, juga kontribusi yang mereka berikan.
Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat itu bermula dari 3 kasus pemecatan karyawan yang diklaim akibat diskriminasi LGBT. Dari 3 kasus tersebut, hanya tersisa 1 penggugat yang masih hidup, yaitu Gerald Bostock. Gerald mengklaim dirinya dipecat dari Departemen Layanan Kesejahteraan Anak di Clayton County, Georgia pada tahun 2013 karena dirinya gay. Gugatannya terkait pemecatan itu sempat ditolak oleh pengadilan banding di Atlanta, Georgia sebelum ia ajukan ke Mahkamah Agung.
I'm overwhelmed with emotion and gratitude.
Saya terhanyut dalam emosi dan rasa syukur. Ketika saya kehilangan pekerjaan, pekerjaan itu adalah impian saya. Jadi, bayangkan, Anda menjalani pekerjaan impian Anda setiap hari yang Anda nikmati, lalu tiba-tiba direnggut dari Anda gara-gara Anda memutuskan untuk bergabung dengan Liga Softball Gay.
Meski demikian, keputusan pekan lalu tentang perlindungan bagi pekerja LGBT bukanlah akhir dari masalah hak-hak LGBT. Sejumlah gugatan hukum lain masih antre untuk disidangkan. Di antaranya, perihal partisipasi atlet transgender dalam kompetisi olahraga di sekolah, hingga masalah segregasi toilet dan ruang loker berdasarkan gender. Rifan Dwi Astono, VOA. VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebelum menjadi bintang film, Steve Buscemi bekerja sebagai anggota pemadam kebakaran di kota New York. Namun selama karirnya di dunia film, ia belum pernah memainkan peran tersebut. Kini untuk pertama kalinya, dalam film The King of Staten Island, Steve mendapat kesempatan itu. Banyak bintang film ternama dunia awalnya bekerja seperti orang kebanyakan. Harrison Ford pernah menjadi seorang tukang kayu, Hugh Jackman pernah menjadi guru olahraga, Channing Tatum seorang penari eksotis, dan Lucy Liu seorang instruktur aerobik. Demikian pula halnya dengan aktor kawakan Steve Buscemi. Sebelum terjun di dunia film, ia bekerja sebagai anggota pemadam kebakaran kota New York pada tahun 80-an. Namun, dalam lebih dari 150 film yang menampilkan permainan aktingnya, Steve sama sekali belum pernah berperan sebagai pemadam kebakaran. Paling tidak sebelum sutradara Judd Apatow mengajaknya untuk bermain dalam film The King of Staten Island.
It was great. You know, I used to be a firefighter, yeah, back in the 80s, but I've never played a firefighter in any of the acting roles that I've done.
Steve mengatakan bahwa ia pernah menjadi seorang pemadam kebakaran pada tahun 80-an, tapi belum pernah memerankannya dalam film-film yang pernah ia bintangi. Jadi untuk bisa melakukan itu bersama Judd, yang filmnya ia suka, menurutnya tak ada cara yang lebih baik untuk bisa memerankan seorang pemadam kebakaran selain dalam film seperti ini. Film semi-autobiografi ini dibuat secara tidak langsung berdasarkan kehidupan seorang aktor komedi Pete Davidson mengenai bagaimana ia menghadapi kematian ayahnya yang juga seorang pemadam kebakaran di kota New York. Ayahnya Pete merupakan korban serangan teroris terhadap gedung World Trade Center pada 11 September tahun 2001. Steve Buscemi rupanya juga pernah menulis dan membintangi sebuah film tentang kehidupannya di kota Long Island berdasarkan keadaan yang serupa.
The genesis of the film was that he and Pete just sort of imagined what it would be like if Pete hadn't found comedy.
Pada saat Steve mendengar Judd menceritakan bahwa ide asal mula film tersebut adalah bahwa ia dan Pete membayangkan apa yang terjadi seandainya Pete tidak terjun ke dunia peran komedi, ini juga merupakan asal mula ide untuk filmnya Trees Lounge. Film Trees Lounge yang diproduksi pada tahun 1996 menggambarkan kehidupan Steve Buscemi seandainya ia tidak terjun ke dalam dunia perfilman.
I'm a Brooklyn guy, Long Island. Had I stayed in Long Island, you know, and never became an actor, what maybe would I?
Steve mengatakan apabila ia tetap tinggal di sana sebagai warga Brooklyn, Long Island, dan tidak menjadi seorang aktor, apa sekiranya yang ia lakukan? Dan ia kemudian melibatkan hal-hal yang pernah ia lakukan saat tinggal di kota Valley Stream. Steve juga kagum dengan pendekatan Judd Apatow terhadap film tersebut. Judd tidak suka mengandalkan naskah. Steve juga bercerita bahwa Judd senang melakukan latihan. Ini merupakan cara yang baik bagi para aktor untuk mengenal peran lawan mainnya dan mendalami perannya sendiri.
VOA This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning. Masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Saya mau ucapin selamat ulang tahun buat yang lagi ulang tahun hari ini, termasuk ibu kota Jakarta nih. Dan selamat ulang tahun yang ke-493. Semoga tetap tangguh ya di tengah pandemi ini.
Amin. Kalau diperhatiin ya, Jakarta ini memang kemajuan infrastrukturnya luar biasa ya satu dekade belakangan ini, terutama di Jakarta Pusat. Sekarang MRT udah jalan, LRT juga mulai beroperasi nih.
Iya, dan waktu aku masih kerja di Jakarta tahun lalu pun, aku tuh ngerasain banget sih kemajuan-kemajuannya. Tapi ya itu, semoga kemajuannya nggak cuma di Jakarta Pusat ya, tapi ke bagian-bagian lainnya juga.
Lebih penting lagi nih, semoga pembangunan ini bisa merata ya ke seluruh wilayah di Indonesia, ke Papua, ke NTT, jadi bisa dirasain juga nih sama semua penduduk.
Yes, setuju banget.
Tapi ulang tahun Jakarta kali ini juga memang beda dari biasanya ya, karena masih pandemi, jadi nggak ada pesta-pestaan, konser-konseran yang besar-besaran tuh ya. Jakarta Fair juga nggak ada nih, Van.
Iya, dan buat yang biasanya mungkin ikut ngerayain dengan jalan-jalan ke Jakarta Fair atau datang ke konser gratisan lah di sana ya, ini pasti rasanya jadi agak aneh sih, tapi ya memang baiknya seperti ini.
Bener, Van, daripada kenapa-kenapa kan ya. Tapi walaupun gak ada Jakarta Fair, untuk menggantinya sekarang ada ini nih, Jakarta Great Sale Online.
Betul, tapi ingat-ingat ya, dengan rencana keuangan ke depan, jangan sampai jempol dan bobol.
Iya, harus tetap kontrol diri ya.
Nah, hari ini VOA This Morning sudah siap dengan sederet informasi hangat dan inspiratif untuk Anda.
Di antaranya soal kondisi toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia dari kacamata seorang profesor Amerika.
Selain itu nanti juga akan ada obrolan reporter VOA Eva Mazrieva dengan pianis dan komponis Indonesia Ananda Sukarlan yang akan menggelar konser virtual untuk memperingati ulang tahun almarhum Presiden ketiga B.J. Habibie.
Obrolan Eva dan Ananda Sukarlan nanti bisa disimak lagi di podcast In Case You Missed It di platform podcast kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas itu semua, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Eva Masreva. Sedikitnya 7 orang tewas dalam 2 serangan terpisah oleh kelompok militan Al-Shabaab di Somalia dalam kurang dari 24 jam. Serangan yang paling menelan banyak korban jiwa itu terjadi di kota Wanlewin, 90 km barat Mogadishu, ketika sebuah bom rakitan yang dipasang di dekat rumah seorang personil militer meledak Sabtu malam. Beberapa saat kemudian ledakan kedua terjadi ketika orang-orang berkerumun di lokasi ledakan pertama. 5 orang tewas termasuk istri personil militer yang saat itu sedang tidak berada di rumah. Wakil Gubernur Lowell Shebel Ahmed Yusuf mengukuhkan kematian istri personil itu kepada VOA. Yusuf mengatakan beberapa tersangka telah ditangkap dan penyelidikan sedang berlangsung. Secara terpisah, sebuah bom bunuh diri dengan menggunakan mobil terjadi di pos pemeriksaan keamanan di luar pangkalan militer di kota Ba'at Wain, 180 km tenggara Galkayo, kota di bagian tengah Somalia. Warga mengatakan kepada VOA 2 tentara tewas, meskipun pejabat-pejabat militer menyangkal jatuhnya korban. Al-Shabaab mengklaim bertanggung jawab terhadap kedua serangan itu. Amerika dapat mencegah aksi kekerasan berujung kematian oleh polisi di jalan-jalan Amerika dengan latihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum dan akuntabilitas yang lebih menyeluruh. Demikian pernyataan seorang tokoh faksi Republik di Senat tentang reformasi kepolisian. Berbicara dalam program ABC This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu, Senator Tim Scott dari negara bagian South Carolina, yang juga merupakan satu-satunya senator berkulit hitam dari faksi Republik di Senat Amerika, mengatakan, "Saya kira kita dapat mencegah lebih banyak kematian dan memperkuat penegakan hukum berbasis karakter dengan menyetujui aturan hukum yang memangkas atau membatasi bantuan anggaran federal kepada badan kepolisian di kota dan negara bagian jika mereka tidak mengadopsi latihan dan kebijakan yang lebih baik bagi para personilnya.
Not only do we provide resources for more training, but we also provide oversight and accountability so that we can get to the root of the problem.
Anggota-anggota Faksi Republik dan Demokrat di Washington berada di tengah perdebatan di tingkat legislatif tentang praktek kepolisian Amerika pasca kematian George Floyd, seorang laki-laki kulit hitam yang meninggal dalam tahanan polisi setelah lehernya ditekan dengan lutut polisi selama hampir 9 menit 25 Mei lalu. Scott mengatakan kedua fraksi menyepakati 70% aturan yang dibutuhkan. Kedua partai itu juga menyerukan pencatatan atau pengarsipan di tingkat nasional terhadap polisi yang berperilaku buruk agar mereka tidak dapat pindah dari satu badan ke badan lain dengan mudah. DPR yang dikuasai faksi Demokrat akan melangsungkan pemilihan pendahuluan di sejumlah negara bagian penting, antara lain Kentucky, New York, Delaware, New Jersey, Louisiana, dan Puerto Rico pada akhir Juni dan awal Juli nanti. Partai Demokrat ingin agar warga Amerika yang percaya bahwa hak-hak mereka telah dilanggar oleh polisi lebih mudah mengajukan gugatan hukum dan mencabut kekebalan hukum tidak terbatas atas tindakan polisi. Tetapi Presiden Donald Trump mengatakan ia menentang perubahan perlindungan hukum bagi polisi dan sebagian anggota faksi Republik telah menunjukkan keengganannya. Scott mengatakan polisi harus lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mensyaratkan mereka untuk melapor pada Departemen Kehakiman untuk mendapat anggaran federal. Ia menambahkan hanya 40% tindakan polisi yang dilaporkan pada pemerintah federal. The Voice of America, VOA. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Minggu mengatakan ia sangat terkejut dan muak dengan aksi penikaman membabi buta yang menewaskan 3 orang ketika mereka sedang duduk-duduk di taman.
I'm appalled and sickened that people should lose their lives in this way, and our thoughts are very much with the families and friends of the victims today.
3 orang tewas dan 3 lainnya luka parah dalam serangan penikaman yang terjadi Sabtu lalu di Forbury Gardens Park di Reading, sebuah kota yang berpenduduk 200 ribu jiwa yang terletak 64 km barat London. Insiden itu dinilai sebagai serangan teroris. Johnson mengatakan jika ada pelajaran yang dapat dipetik dari insiden itu, maka mereka akan mempelajarinya. Sementara itu, pemimpin Partai Buruh Inggris Sir Keir Starmer menggambarkan serangan itu sebagai hal yang mengerikan. Ia mengatakan warga Inggris sangat khawatir dan bersatu dalam rasa duka pasca insiden itu. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, bagaimana kondisi toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo? Berikut ini adalah penilaian dari kacamata seorang profesor Amerika dan bagaimana sebaiknya peran pemerintah dalam menggalakkannya. Berikut selengkapnya.
Dalam laporan tahunan mengenai kebebasan beragama di berbagai negara di dunia, Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan di Indonesia masih terjadi kasus-kasus pelanggaran, baik dari tataran masyarakat maupun pemerintah. Mengutip laporan berbagai kelompok keagamaan dan LSM, laporan itu bahkan menyatakan bahwa para pejabat pemerintah dan polisi dalam beberapa kasus gagal mencegah kelompok-kelompok intoleran, melanggar kebebasan beragama kelompok-kelompok minoritas, dan bahkan melakukan aksi-aksi intimidasi seperti pengrusakan dan penghancuran rumah ibadah. Peter Suwarno, PhD, adalah seorang guru besar di Arizona State University. Kepada VOA, Profesor Suwarno mengakui masih adanya keprihatinan terkait kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Namun, dia juga menyatakan optimisme bahwa toleransi di Indonesia semakin membaik dibandingkan pada masa lalu karena peran berbagai pihak, baik pada tataran individu maupun kelembagaan serta pemerintah.
Jadi saya kira keributan-keributan yang mengambil tempat public sphere, yang media pemberitaan itu adalah masalah toleransi keagamaan. Dan saya kira walaupun itu keprihatinan, saya kira pemerintahan Presiden Jokowi sudah banyak mengambil langkah-langkah yang berani untuk mengatasi masalah toleransi, walaupun tantangannya masih sangat besar.
Ya.
Itu ke depan masih akan sering terjadi ya keributan-keributan yang ada hubungannya dengan toleransi. Seperti ditulis oleh Sidney Jones, dikatakan bahwa yang menderita sebetulnya adalah kelompok minoritas.
Profesor Suwarno mengatakan ketakutan menjadi korban intoleransi sebagai minoritas itu dengan mengutip berbagai hasil riset, salah satunya oleh Profesor Martin van Ruinensen dari Singapura yang menyatakan bahwa di Indonesia terjadi apa yang disebut sebagai religious conservation yang menyumbang pada sikap intoleransi. Namun, tambahnya, banyak pihak melakukan langkah-langkah untuk mengatasi itu. Pemerintah misalnya punya program deradikalisasi.
Jadi ada seperti discourse contestation.
Yeah.
Discourse contestation antara kelompok pluralis toleran, kemajemukan itu,
yeah,
dan kelompok yang hardliners ada, yeah, di sana. Ya. Jadi jangan dikira bahwa yang menciptakan intoleransi itu kelompok Islam semua di Indonesia. Tidak. Jadi
tidak,
banyak sekali kelompok Islam di Indonesia, mayoritas NU Muhammadiyah misalnya dan kelompok lain yang sebetulnya sangat toleran. Dan
yeah,
mereka menekankan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi. Jadi kelompok-kelompok tertentu saja yang sangat vokal yang menciptakan situasi intoleran. Gitu.
Profesor Suwarno menambahkan bahwa seorang temannya, Gus Aan Ansori di Jawa Timur misalnya, menjadi koordinator Presidium Jaringan Islam Antidiskriminasi atau JIAT yang mengajak orang-orang muda dari kelompok Muslim untuk mendatangi gereja dan juga memfasilitasi pertemuan antara anak-anak dari sekolah Kristen dengan sekolah-sekolah Islam. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pandemi COVID-19 menimbulkan kecemasan besar bagi banyak orang. Sebagian kemudian mencari perawatan melalui terapi online. Seperti apa terapi online ini berlangsung? Kita ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Pandemi COVID-19 menghentikan sesi terapi langsung dan memaksa sebagian orang yang menjadi pengangguran dan menghadapi stres lainnya beralih ke internet untuk mendapatkan bantuan. Winnie Wong, seorang produser independen, mengatakan,
I was on a Zoom call with about, I think like 30 of us, and the head of the agency let everybody go.
Saya melakukan pertemuan virtual melalui Zoom dengan sekitar 30 orang rekan dan pimpinan kantor memberhentikan semua orang. Kantor menutup kesempatan kerja, itu sangat traumatis.
Jacob Mack mengatakan,
I was kind of like, I think I might need to see someone based on my anxiety levels.
Saya lalu beranggapan, saya mungkin memerlukan bantuan seseorang berdasarkan tingkat kecemasan saya. Saya tidak bisa berfungsi seperti biasanya.
Menurut jajak pendapat terbaru Kaiser Family Foundation, hampir separuh orang dewasa di Amerika melaporkan bahwa mereka merasa khawatir dan stres karena virus telah mempengaruhi kesehatan jiwa mereka. Kara Smith, pekerja psikiatri sosial, menambahkan,
social isolation, loneliness, all of that is deeply connected to poor mental health outcomes.
Isolasi sosial, kesepian, semua itu terkait erat dengan kesehatan jiwa yang buruk.
Akibat peningkatan tajam jumlah orang yang membutuhkan bantuan, banyak terapis dan pekerja kesehatan mental kini menawarkan layanan telehealth, berkomunikasi melalui teknologi digital seperti komputer, tablet, atau telepon cerdas. Kara Smith kembali mengatakan,
we've switched almost everything to telehealth and virtual care video visits.
Kami mengalihkan hampir semuanya pada kesehatan jarak jauh dan kunjungan perawatan video virtual. Kami berhadapan dengan pasien. Ini luar biasa.
Terapi seni Julie Kuteli mengatakan ia bahkan menggunakan terapi kesehatan jarak jauh dengan pasien anak-anak yang juga mengalami peningkatan kecemasan.
Connection is what makes us human and it's what creates our lives.
Koneksi yang membuat kita menjadi manusia dan itu yang menciptakan kehidupan kita.
Sejak kehilangan pekerjaannya, Wong telah menggunakan terapi online dan mengatakan ia tidak melihat alasan kembali melakukan pertemuan secara langsung. Dan Jacob Mark kembali mengatakan,
I will say that the person who I'm seeing online, she's been really positive and given me a lot of tools.
Saya bisa mengatakan orang yang saya temui secara online sangat positif dan memberi saya banyak cara untuk membantu saya selama ini.
Selalu saja ada berbagai kelompok pendukung secara cuma-cuma yang tersedia online, seperti grup Facebook yang disebut Grup Dukungan Publik Gratis untuk Mengatasi Kecemasan Akibat Virus Corona. Madioni Leonatriono, VOA.
VOA This Morning, sehubungan dengan Hari Ayah Sedunia yang diperingati tanggal 21 Juni, ada cerita mengenai Steve dan Monique Patterson, ayah dan anak putrinya yang sama-sama gemar bermain skateboard. Pernah menjadi pemain skateboard yang kompetitif, Steve menemukan kembali passion atau rencananya saat berbagi kecintaannya terhadap dunia skateboard dengan putrinya, Monique. Steve pertama kali mengajar Monique berdiri di atas skateboard ketika ia masih berusia 2 tahun. Kini, ayah dan anak ini sering berskateboard bersama. Steve dan istrinya mengadopsi Monique sewaktu ia masih bayi.
My wife and I were interested in adopting.
Saya dan istri saya waktu itu tertarik untuk mengadopsi anak. Kami menggunakan agen yang memberitahu kami tentang sebuah program yang baru saja buka di Republik Demokratik Kongo.
Cinta pada pandangan pertama. Itulah yang dirasakan oleh Steve dan istrinya ketika pertama kali mengetahui tentang Monique.
And we saw photos of Monique.
Kami melihat foto-foto Monique dan membaca cerita tentang dirinya. Dia adalah anak kecil yang manis. Pada waktu itu, dia baru berusia 9 bulan.
Steve mengatakan Monique menyukai skateboard karena mereka bisa melakukannya bersama.
What I like about skateboarding is that,
yang saya suka dari bermain skateboard adalah saya bisa melakukannya bersama ayah saya. Dan ini juga menjadi cara saya untuk bergerak dan berolahraga, sangat menyenangkan.
Ketika bermain skateboard, Steve selalu menyemangati Monique. Menyuruhnya untuk mengayuh skateboard lebih cepat, lebih lambat, atau membantu mendorong Monique.
Satu hal yang saya suka ketika bermain skateboard adalah balapan. Seperti pemain ski di Olimpiade yang melakukan balapan slalom. Sekarang ini, karena sibuk dengan Monique, saya jarang ikut balapan. Tapi saya ingin melakukannya lagi. Dan karena Monique sekarang lebih sering bermain skateboard, saya rasa sangat menyenangkan kalau dia ikut balapan, kalau ia mau.
Mengenai balapan, Monique masih ragu dengan kemampuannya.
Skateboard. Balapan skateboard sepertinya akan menyenangkan. Mungkin saya akan menjadi pemain yang terlamban. Ayah, engkau bukannya tidak terkalahkan loh saat bermain skateboard. Terbaik di dunia pun masih bisa kesandung dan jatuh.
Sebagai seorang ayah, Steve merasa sangat akrab dengan Monique sejak ia masih kecil. Monique senang tidur dengan menaruh kepalanya di dada Steve dan ketika bangun selalu memanggilnya.
And I've always tried to make an effort to be there for her.
Saya selalu berusaha untuk hadir dalam kehidupan Monique dan belajar dari ibu saya untuk menjadi orang tua yang baik dan juga dari ayah saya. Saya ingin menjadi ayah yang akrab dengan anaknya.
Monique pun merasa bangga dengan ayahnya.
She'll be playing with kids and she'll want to introduce me to her friends.
Dia main bersama sama teman-temannya dan dia mau memperkenalkan saya kepada teman-temannya dengan mengatakan, "Ini ayah saya, dia keren." Itu sangat spesial bagi saya. Saya selalu membayangkan ketika ia remaja nanti, apakah ia masih bisa bilang seperti itu. Saya harap Monique dan saya bisa tetap akrab.
Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
Mas Ananda, jadi akhirnya Mas Ananda jadi juga nih konser daring. Padahal sebelumnya kita sempat waktu kita sempat ngobrol ya, kata Mas Ananda kayaknya nggak bisa nih kalau konser daring piano klasik lagi ya, belum tentu orang mau dengar. Tapi yeah, nih kayaknya nih khusus karena ulang tahun Pak Habibie begitu?
Iya, tapi juga sebetulnya ada eksperimen sebelumnya ya, yaitu tanggal 28 Mei lalu itu Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru tuh udah bikin konser daring dengan saya. Judulnya Intimate Inspirations, lumayan sukses sih, artinya ribuan yang nonton live dari 15 negara. Ya jadinya mereka berani deh bikin ini lagi.
15 negara itu kalau bisa digambarkan, Mas Ananda tetap di rumah live atau
saya gimana? Saya di rumah Daksa waktu itu di Gunawarman. Emang kita rencanakan di tempat itu gitu ya. Waktu itu jam 7 malam waktu Indonesia Barat, jadi berarti Central European Time jam 2. Dan ya sebenarnya sih pagi di Amerika ya, tapi karena ini videonya tuh terus terekam di YouTube, terus bisa ditonton terus gitu. Jadi sebenarnya yang live tuh, nonton live tuh kayaknya sekitar nggak ada 2.000 sih. Tapi terus kemudian naik sampai hampir 5.000 kayaknya, saya nggak tahu sekarang berapa ya. Tapi pokoknya itu ternyata efektif banget. Jadi mereka bikin ini yang kedua gitu loh.
Betul. Dan yang kedua ini sudah dipromosikan habis ini oleh KJRI LA dan beberapa KJRI lainnya.
Iya. Saya juga baru tahu. Iya, tapi ya itu. Jadi memang ini live streaming, tapi tetap bisa ditonton setelahnya gitu loh.
Dan nanti dalam penampilan ini tanggal 25 kira-kira kan, ada 4 karya yang menurut Mas akan dimainkan. Apa saja kalau kita bisa dapat bocorannya?
Sebenarnya lebih dari 4 karya sih. Tapi yang paling penting itu 4 karya, yaitu yang pertama ada 2 Rapsodia Nusantara. Rapsodia yang nomor 5 itu dari Sulawesi Selatan. Jadi lagu-lagu daerah dari Sulawesi Selatan itu karena Pak Habibie kan lahirnya di Pare-Pare. Walaupun sebenarnya Pak Habibie itu darahnya darah Gorontalo kan ya. Tapi memang lahirnya di Pare-Pare. Terus kemudian juga Rapsodi Nusantara nomor 26. Nah yang 26 itu saya tulisnya tuh bulan September lalu. Pas saya lagi nulis, di tengah-tengahnya saya dengar kabar bahwa Pak Habibie meninggal gitu loh. Dan Rapsodi Nusantara nomor 26 itu sebenarnya dari lagu daerah dari Pulau Nias, dari Provinsi Sumatera Utara. Kayaknya nggak ada hubungannya dengan Pak Habibie. Tapi ya karena pas kejadiannya Pak Habibie meninggal, saya lagi nulis itu, saya pikir ya udah saya mainkan ini juga gitu. Dan di bagian tengahnya tuh ada bagian yang rada sedih ya, rada mellow ya. Dan itu jadinya ya bukan karena teknik komposisi, artinya saya mesti bikin musik sedih nih gitu. Bukan, itu lebih dari teknik komposisi, itu beneran sedih saya sebetulnya gitu. Nah itu jadi 2 Rapsodi Nusantara. Terus kemudian beberapa cuplikan dari karya-karya Chamber Symphony. Chamber Symphony itu saya bikin 4 sejak tahun 2014 karena diminta oleh Pak Habibie tiap tahun gitu. Tapi kalau Chamber Symphony itu kan musikusnya banyak, jadi ini cuma kami cuma berlima karena ada physical distancing dan ya you know lah, lagi zamannya lagi nggak pas buat itu ya. Jadi cuplikan-cuplikannya aja, tapi ya karya-karya pendek tapi komplit sih. Nah itu jadi ada beberapa dari Chamber Symphony. Terus kemudian juga ada karya-karya saya, yaitu Tembang Puitik namanya ya. Itu sebenarnya sih lagu-lagu berdasarkan puisi. Nah ini puisinya dari Sapardi Djoko Damono. Karena memang ya Pak Habibie itu kan orang yang cinta sastra juga. Beliau juga penulis, juga bikin puisi gitu. Dan memang tahun 2016 atau 17 gitu tuh beliau udah minta saya untuk bikin opera. Tapi ya opera itu kan opera tentang Pak Habibie dan tentang Pak Ibu Ainun, itunya apa politiknya juga gitu loh. Nah itu kan sebenarnya butuh research banyak. Jadi sebenarnya saya udah bikin beberapa cuplikan untuk opera itu dari beberapa tulisannya Pak Habibie, tapi ya baru cuplikan ya. Dan itu ya belum komplit. Udah bisa dimainkan cuplikan-cuplikan itu. Ya itu sih, itu sebenarnya rada penyesalan saya sih sampai sekarang bahwa ini opera belum komplit dan Pak Habibie belum lihat ya. Ya dia ya ditulis aja belum gitu loh. Karya saya yang Tembang Puitik itu berdasarkan puisi-puisi dari Pak Sapardi Djoko Damono yang beberapa bulan terakhir ini Pak Sapardi kan sakit ya. Jadi ini juga semoga lekas sembuh, juga semacam tribute juga, mini tribute buat Pak Sapardi Djoko Damono di dalam tribute to B.J. Habibie ini.
Dan Mas Ananda gitu. Seperti dari dulu juga selalu kalau buat sesuatu itu memang based on fenomena sosial yang ada di sekitar kita atau tribute buat seseorang. Saya ingat dulu kita pernah bicara panjang soal tribute untuk Ahok ya kan, dan sekarang untuk Pak Habibie dan ya, Pak Sapardi Djoko Damono. Dan nanti akan ada yang membawakan komposisinya ya, Pepita Salim itu kalau nggak salah.
Pepita Salim, ya dia tuh lulusan New England Conservatory di Boston. Sekarang udah balik ke Indonesia. Kalau nggak salah 2 tahun lalu dia lulus dari New England Conservatory. Dia sih salah satu yang terbaik ya. Dan memang dia pernah menang kompetisi saya, Tembang Puitik Ananda Soekarlan, beberapa tahun yang lalu. Itu sebelum dia berangkat kuliah, dan sekarang udah jauh lebih bagus lagi dia.
Dan Mas Ananda, kalau kita lihat penyelenggaraan konser daring seperti ini, selain memang seperti yang Mas bilang kemarin, berdasarkan satu acara yang bersama Dinas Pendidikan itu terbukti banyak sekali orang yang nonton, ini sepertinya memang karena orang rindu kali ya dapat hiburan lain, udah lama banget di rumah, gak bisa ngapa-ngapain, that's satu-satunya cara untuk penghiburan Mas.
Iya sih benar, dan sebenarnya sekarang orang jadi tahu bahwa seniman itu ternyata dibutuhkan banget ya. Dalam periode ini udah coba aja berapa film yang ditonton, berapa konser yang ditonton, bahkan orang pada ke galeri-galeri itu apa pameran lukisan tuh yang virtual, yang daring juga gitu loh. Jadi tiba-tiba dalam 3 bulan ini peran seniman di dalam kehidupan semua umat manusia itu jadi penting banget kan. Kalau dulu kan suka orang bilang gitu, aduh anak saya mau jadi seniman ntar makan apa atau apa makan malah gitu loh. Nah sekarang ketahuan deh gitu. Cuma sekarang ya masalahnya memang dengan konser-konser daring itu kan nggak menghasilkan uang. Jadi menurut saya ya tugas negara ya, seperti halnya konser ini, tribute to B.J. Habibie, tugas negara untuk memproduksi dan mensponsori konser-konser itu, tujuannya bukan hanya untuk para senimannya, tapi juga supaya karya-karya seni dan kehidupan kebudayaan tuh nggak mati ya selama periode COVID-19 ini gitu loh.
Betul, John Legend juga sempat mengatakan begitu, bahwa meskipun dia sih senang-senang aja ya kalau bikin konser dari rumah, daring, dan ya orang yang nonton banyak, manfaatnya banyak buat banyak orang, tapi menurut dia harusnya bisa dikelola dengan lebih baik. Misalnya di Amerika aja, Kennedy Center itu kan nggak jalan sama sekali, padahal mereka bisa bantu untuk kelola yang kayak gini gitu ya.
Bener. Jadi ada emang beberapa hal yang gagal. Misalnya saya dengar bahwa di Inggris itu penyelenggaraan seperti ini gagal ya. Sampai 400 ribu orang pekerja seni di PHK, terus ya banyak orkes-orkes yang kayaknya nggak bisa hidup lagi dan segala macam. Tapi di beberapa negara seperti Spanyol dan Jerman itu pemerintahnya mau invest di situ. Karena ini memang buat saya sih investment ya, investasi. Jadi bukan buang-buang duit, sama sekali bukan gitu loh. Walaupun pada periode ini nggak ada duit masuk, tapi ini lihat aja konser misalnya yang B.J. Habibie ini kan ke seluruh dunia tayangannya. Jadi orang jadi tahu, oh ada presiden namanya B.J. Habibie, dan kemudian juga sebelum konser ini yang belum diberitakan sampai sekarang, tapi ya langsung aja sekarang ini pertama kali saya beritakan ya, bahwa ada talk show itu jam 1 siang dengan Ilham Habibie, jadi putranya Pak Habibie, dan juga dengan Pak Ahmad Mahendra, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menjelaskan selama 40 menit itu Pak Habibie itu concernnya di seni apa, terus bagaimana berhubungan dengan direktorat baru ini di Kemendikbud, dan berhubungan dengan new normal juga gitu loh, bahwa Pak Habibie itu bukan hanya orang yang mikirin kapal terbang mulu, tapi juga adalah orang yang sangat cinta seni dan mikir tentang seni, apalagi setelah beliau pensiun jadi presiden ya. Itu Yayasan Habibie Ainun itu bergeraknya lebih banyak di bidang seni, yaitu musik, literasi, apa sastra, dan perfilman. Terus kemudian juga jam 9.30-nya malam, itu TVRI akan menayangkan film Habibie Ainun. Jadi itu memang akan jadi Habibie Day ya, tanggal 25 itu. Dan ini kalau nggak ada daring-daringan, nggak ada online-onlinean, itu mungkin malah nggak bakal terjadi hal seperti ini ya. Gitu. Jadi dimulai dengan talk show jam 1, terus kemudian konser saya jam 7, terus kemudian film Habibie Ainun ditayang di TVRI jam 9.30 malam.
Oke, jadi pas Habibie Day satu hari full tanggal 25 Juni nanti.
Yang talk show sama yang konser, terus jadinya akan terus ada di YouTube, di kanal budaya saya itu, jadi bisa ditonton terus. Tapi kalau nonton live streaming tuh, keuntungannya adalah bisa chat, bisa diskusi, jadi beneran ada interaksi dengan penonton yang jauh lebih aktif daripada kalau konser. Soalnya kalau konser kan orang mesti duduk, mesti diem, nggak boleh bicara gitu kan. Kalau ini justru silakan bicara sebanyak mungkin, tapi lewat chat ya, lewat chat roomnya. Jadi semua ditulis.
Ya, tapi juga ada intimasi tersendiri karena orang masing-masing ada dalam comfort zone-nya masing-masing gitu kan. Dia bisa ada di kamar tidurnya, bisa ada di ruang musiknya, bisa ada di, jadi lebih private ya.
Iya, dan kemudian juga nontonnya pakai celana pendek, pakai sendal, gitu. Iya kan. Nggak perlu dandan.
Iya, betul-betul. Baik, jadi betul kata Mas Ananda tadi, harus ada kerjasama erat dengan pemerintah maupun juga tadi lembaga-lembaga musik ya. Saya bilang tadi kalau di Amerika sini kan pada berhenti semua, malah kasihan sebetulnya pada pekerjanya. Dan juga media barangkali. Karena kayak Rolling Stones Magazine itu sampai mereka juga yang mengelola tuh. Kalau ada misalnya Alicia Keys mau bikin live lewat Instagramnya gitu, yang ngelola tuh media-media kayak Rolling Stones gitu, Mas.
Oh, oke. Iya, tapi ya itu, jangan sampai orang berpikir bahwa ini adalah buang-buang duit karena ini nggak menghasilkan uang. Justru kebalikannya ya, ini adalah kesempatan besar buat misalnya para sponsor, buat orang-orang yang mau promosi barang-barang. Ini benar-benar investasi gitu loh, investasi yang nggak akan datang kedua kali. Ya moga-moga sih nggak datang lagi ya, ada pandemi lagi ya. Tapi di dalam kesempitan selalu ada kesempatan gitu, dan ini kesempatan besar untuk promo banyak hal ya. Ini jangan dilihat bahwa orang tuh nonton konser gratis, tapi orang tuh akan belajar dari situ, akan mendapatkan sesuatu dari situ juga gitu loh, yang nantinya di kemudian hari akan berguna. Enggak, saya juga mikir dalam hal pendidikan ya, ini juga salah satu kesempatan yang besar ya, dimana kita sekarang bisa bikin acara-acara online pendidikan secara online, secara daring ya. Pandemi kali ini ya beda banget dengan Spanish Flu satu abad yang lalu, dimana memang benar-benar itu dunia tuh kayak mati gitu. Ini justru kita bisa menghidupkan banyak hal gitu loh.
Betul.
Itu aja sih.
Dengan dukungan teknologi tapinya.
Dan internet yang lancar.
Betul. Nanti nanggung lagi. Pas lagi teman-teman lagi lihat satu komposisi, toto tret, mati, ampun.
Nah, lemot, iya, itulah. Ketakutan kita selalu di sini masih begitu ya. Kalau live streaming itu harus ada boosternya segala macam gitu.
Terima kasih sekali Mas Ananda. Kalau ada apa-apa kabar-kabarin lagi ya.
Terima kasih.
Eva, makasih Mas. Ya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Isa Ismail.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.